记，欢迎邮票记。
Pa, sad kako to da objasnim?
Da vidimo. Koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Novogodišnje je, tata svira gitaru, brat i ja pevamo ispred novogodišnje jelke u našoj garsonjerici u Prištini. I mi pevamo i to se tačno na fotografiji vidi, naš izraz lica, naša usta su otvorena, neko u ili o, sve jedno. To mi je jako draga fotografija, lepo smo se obukli i svi smo lepi.
Lepa je slika lepe žene koja se zove Lutvija Antić, koleginica iz romske redakcije, veoma interesantnu priču ispričala saradnici našoj Slađani Bušić, ali je lepa slika i kad pomislimo na Deda Mraza i na zimu, ovo, evo malo raslađenja iz familiologije za slušaoce. Pozivam vas da ostanete sa nama, da nam se eventualno pridružite, jer danas imamo izuzetno interesantnu temu. Evo, anketom ćemo vam je najaviti.
Šta im damo, to nam vraćaju. Koliko je bilo ljubavi u porodici, toliko deca mogu da daju. Koliko dobiju, toliko mogu da daju. Ako nije bilo harmonije, ljubavi, ako nije stvaralačka porodica, ako je autoritarna, onda dobiješ to. Šta si dao?
Otprilike tako nešto. Vaša i moja gošća, ako kažem koje gošće, značite onda u kojim okvirima. Olivera Jelkić je pravnica, ali i književnica, i govorimo o tome koliko smo obavezni, koliko želimo, koliko nam zakoni nalažu da se bavimo starima. Bavili smo se kao roditelji decom, hteli ne hteli, to zakon nalaže, ali tako? Onda u nekom trenutku počinjemo da se bavimo, odnosno ta naša deca koja su porasla se bave nama, odnosno starim roditeljima. Koliko stavki u vezi sa time u zakonu ima, ili je to prepušteno osjećanju, ili ovome što je rekao čovjek, koliko smo ljubavi dali, toliko treba da očekujemo. Dobrodošla.
Da, hvala, bolje vas našla. Pa evo, mislim da je upravo ovaj anketirani slušalac lepo rekao koliko se ljubavi primi, toliko može i da se uzvrati. Verujem da to ima veze sa vaspitanjem, to je to što se zove vaspitanje kućno, i verovatno se prenosi ta mustra. Deca gledaju kako se roditelji naši ophode prema svojim roditeljima i verovatno je to ta neka matrica. E sad, nekada davno živeli su ljudi u porodičnim zadrugama gde se znalo svačija uloga i znalo se ko treba da pazi stara lica, ko je zadužen za to. Uglavnom su to bile snahe koje su brinule o svekru i svekrvi, dok bi njihove ćerke, koje su negde udate u neku drugu kuću, brinule o roditeljima muža, i to je bilo pravilo koje je važilo decenijama, vekovima. Sada je život malo brži, malo drugačiji. Deca su negde dalje, nisu uglavnom sa roditeljima. Odnosno, ta deca koja su negde dalje moraju da nađu načina da brinu o svojim roditeljima zbog toga.
A što znači moraju? Da, to kaže zakon, pa, ili kaže moral?
To kaže etika, da, moral. Zakon tu nije dovoljno precizan i postoji neki član u porodičnom zakonu gde kaže da deca finansijski treba da brinu o svojim roditeljima ukoliko to ne ugrožava njihovu egzistenciju. Ja sam imala u svojoj advokatskoj praksi situaciju, na primjer, gdje je otac tužio svojih, ne znam, 6, 7, 8 dece. Svi su bili odrasli, svi su bili zaposleni. Polovina je priznala zahtjev, polovina se protivila i rekla da ih to ugrožava, tako da je bilo interesantno. Neki su dobili obavezujuću presudu, a neki su, neki nisu bili obavezni da izdržavaju otac.
A da li otac imao sredstava ili nije imao sredstava?
Pa u konkretnoj situaciji mislim da on, da se on lepo snalazio, ali tu je bilo čak primetbi da ni ono njima nije brinuo kad su bili mali.
On se početka,
da.
Koliko
on
smo
se
brinuli,
on se setio kada je njemu to bilo potrebno. No, to su posebne situacije. Upravo u ovom periodu sam ja prošla lično kroz jednu takvu situaciju. Moj otac je umro u maju ove godine i zadnjih nešto manje od godinu dana ja sam bila ta koja je morala da brine gde će ga smestiti, ko će brinuti o njemu, obzirom da ne živimo u istom mestu, nismo živjeli u istom gradu. Dakle, to nije obaveza niti moga sina, niti moga komšije, niti moje tetke, to je moja obaveza i ja sam to tako shvatila.
Ne shvate svi.
Ne shvate svi tako i zbog toga imamo situaciju da centri za socijalni rad moraju da pomognu da se zbrine možda neka stara osoba koja je napuštena. E sad imate osoba koje imaju nedovoljno sredstava za život.
Pratit ćemo se.
To je jedna situacija, a druga je kada su bolesni i bespomoćni i kada im je potrebna konkretna pomoć.
Na kalendaru svjetskih datuma danas je obeležen svjetski dan siromašnih, vjerojatno siromaštvo i stari kad se spoje jeste jedna od naj, što se kaže, vulnerabilnijih kategorija i deca spadaju u taj deo. Ja vas pozivam da nam se javite, odnosno da postavite pitanje našoj gošći današnje, gospođi Oliveri Jelkić, koja je vrhunska pravnica, 322-5299, pozivni za Beograd 011, a da čujemo i sljedeću anketu, jer je verovatno to kako se ophodimo jedni prema drugima jako interesantno kako deca o tome razmišljaju.
Pomagat ću im za sve, pomagat ću im ako budu bolesni i pomagat ću im najviše što bude mogao.
A jel misliš da će da ostare?
Hoće, sigurno.
Sve ćeš da im pomažeš?
Pa ne, neću više moći, zato što će oni jednog dana da umru. I neću više moći da im pomažem, jer neće više postojati na ovom svijetu. I njima je sigurno isto teško da čuvaju mene, a i sigurno će i mene isto biti teško, ali ću morati zbog roditelja.
Koliko će biti velika ta briga?
Mnogo velika i mnogo visoka.
Da, Slađana je naišla na grupu ljudi koji su odavde, ali ne žive u Srbiji, ali neko iz te grupe je imao i sasvim različito mišljenje. Dakle, hoće li svi brinuti o roditeljima?
Da radim, da odem na fakultet, ne znam.
Hoćeš li da brineš o njima?
Ne.
Zašto?
Zato što hteću da imam život i kao neću baš imati vremena.
U Srbiji deca brinu na drugi način o roditeljima. Deca su žive sa roditeljima i brinu se direktno o roditeljima. U Kanadi se brinu tako što plaćaju za razne domove, tako da je to malo udaljenija briga. Brinu se i tamo, naravno, i vole roditelje. Ali, evo, i moje dete šta je rekao, interesantno, da ono hoće da ima svoj život, a roditelji, oni treba da se snađu, ali se brinu da imaju dobre uslove. Tako da mislim da je ovdje humanije, kako je možda toplije ta briga.
Ili je ta briga možda nasljeđena, ili je to nešto deo nekog našeg nasljeđa? Malo pre moja gošća, gospođa Olivera Jelkić, govorila o tome da osim što nasleđujemo razne stvari iz tradicionalnog načina života, nasleđujemo i to da čuvamo i pazimo svoje roditelje, iako to, kako smo čuli, nije sasvim zakonom regulisano. Neko nam se javlja, hlo?
Halo, dobar dan.
Dobrodošli.
Hvala. Htjela sam da pitam, zovem se Biljana iz Niša, zovem. Nisam od početka pratila emisiju, ali
tek smo počeli.
Odlično. Htjela sam samo da pitam u vezi sebe lično. Ja sam beskućnik. Imam 51 godinu i invalid sam. U invalidskoj penziji sam otišla, znači živim u kući koju su mi iznajmili rođaci koji žive u inostranstvu. Mnogo para mi treba za lekove i interesuje me kakva su moja prava uopšte, jer znam da ima puno ljudi u sličnoj situaciji.
Hvala vam pre svega na poverenju. Ovo nije naša tema današnja, nije reč, ali pretpostavljam da je reč o Centru za socijalni rad.
Da,
tako?
Mora se obratiti Centru za socijalni rad koji je nadležan za nju, pa da li joj je potrebna financijska pomoć, to se kod njih može dobiti i jednokratne i redovna davanja, tako da ne znamo kompletnu situaciju, ali da. To je jedina ustanova gde se ona može obratiti.
Zakonski gde može da se reguliše, ako nije reč. I eto jeste, gospođo, u stvari upravo danas je Svetski dan siromaštva. Ako je neko beskućnik, onda verovatno postoji način da pretpostavljam preko Centara za socijalni rad. Žao mi je ako vam nismo mnogo pomogli i ako ste vi već probali preko Centra za socijalni rad, ali ako imate neku ideju kako možemo sa nekim da stupite u kontakt, ostavite telefon našoj producentki.
Ja samo moram nešto da vam kažem, izvinite što vas prekidam. Kad odete u Centar za socijalni rad, oni kažu imate penziju. Moja penzija je 13.500 cela.
Da.
I onda nemam nikakva prava za novčanu pomoć.
Da. Ali imate vi neki predlog kako bismo, šta mislite kako bismo mi
vam... Pa ja ne znam, ja mislim da mora da postoji nešto za tu grupu ljudi, nadam se da nema puno takvih, ali mislim da
ima puno takvih i kažem, ne postoji drugi model nego obratiti se Centru za socijalni rad, a to je zapravo vrsta brige koju cela zajednica ima prema osobama koje imaju problem.
Je li to zakonski regulisano? Hvala vam, gospođo, što ste sa nama. Hvala.
Da.
Zakonski je regulisano.
Jest, taj deo jest.
Dakle, vraćamo se na...
I tako se cela zajednica na neki način brine oko onih ljudi kojima je ta pomoć potrebna. Mislim da je potrebno još uvesti još neke oblike pomoći, međutim, evo, ovoliko je uradila ova naša zajednica. Ne možemo reći da je to mnogo, ali nije ni malo. Ima dosta onih koji žive od raznih davanja države.
Da. Ova emisija Familiologije, čuli smo, dakle 322-5299 pozivni za Beograd 011. Javite se ako imate neku preporuku možda za našu slušateljku ili ako imate neko svoje pitanje u vezi sa verovatno da priča o obavezama i o uslovno posledičnim stvarima se verovatno tek pojavi kada dođe do pisanja testamenta i od toga šta će ostaviti, ali dok ne dođemo do testamenta, ove dve mlade osobe su sasvim različite stvari, rekla. Jedna će pomagati, jedna neće pomagati.
Roditelj je druga je odmah u startu rekla da neće imati vremena da pomaže roditelje.
Sad
ne znamo dakle dolazi ta osoba, možda iz države koja ima drugačije organizovanu brigu o starima i ona već od malena zna da to nije njena briga.
Da, ali imamo tu i vaspitni nekakav moment, pošto se mi bavimo u familiologiji, porodicom i porodičnim odnosima. Govorimo o tome kako smo mi vezani čvrstim sponama jedni za druge, kako se naši mladi ne osamostaljuju brzo, za razliku od onih na zapadu, gde u Americi ili ne znam...
Pa vidite, oni se ne osamostale zbog toga što im roditelji to ne dozvoljavaju. Ovaj, kod nas postoji taj sindrom prezaštićene dece i onda kukamo da je država ovakva ili da je društvo onakvo, da su oni nešto nesrećni, a oni zapravo verovatno usred neke potrebe za kontrolorstvom drže svoju decu do nekih 30-40 godina sa sobom.
A nekad je to i ekonomski moment?
Pa možda i ekonomski moment, a možda bi se ta deca i osamostalila da su im roditelji to dozvolili. Ja sam se otimala da budem samostalna, iako sam mogla biti najrazmaženije dete na svetu i uspela sam da se izborim, ali sam zato svog sina osamostalila od onog momenta kad je on to poželeo.
Da.
I on je sad jedna mlada, samostalna osoba koja sasvim lepo organizuje svoj život.
Govorimo o realnosti u Srbiji, o objektivnom, mislim o nekakvom prosječnoj porodici gde mnogi mladi ljudi nemaju posao, gde moraju da očekuju da dobijaju neki novac od, jednostavno nemaju posao, ne zarađuju.
Da, to je onaj čuveni vic, kaže, ne možemo više da živimo od dedine penzije, morat ćemo da ga zaposlimo. Da.
Dobar je vic, ali da li će taj deda, sve vreme hoću da pomenem da smo mi sa te tradicionalne strane i društvo u kome postoji, kažu antropolozi, da je nije na sreću realan pojam lapot, dakle da se ljudima kad ostare ne znaju šta će, pa ih onda negde kamenuju. U svakom slučaju nekad jesmo surovi prema starima, kad više nemamo šta, pa kad ne možemo ni da ga zaposlimo.
Da, ne možemo. A vidite, ja sam zadnjih par godina često boravila u Kini i posmatrala sam njihov odnos prema starim ljudima. Ima tamo i onih koji prosjače, i to sam videla, međutim daleko brojniji su slučajevi da su stara lica angažovana u okviru porodice i da rade neke vrlo jednostavne poslove koji su njima prilagođeni njihovim mogućnostima. I konkretno videla sam da proizvode neke tanjiriće i starac i starica ih oslikavaju. Znači oni su, ne mogu mnogo da se kreću, ali toliko mogu da rade. Znači rade beskonačno, rade do smrti, dokle god mogu da...
Smislim. Da. Evo buba maše. Buba maše, da se još neko javlja. Izvinite što čekate. Halo.
Dobar dan.
Oprostite što zapričali smo se ovdje. Dobrodošli, izvolite.
Da, hvala. Ništa, da vam kažem. Kad godine prođu i prođu neke generacije živi svedoka, onda dođe Vučićeva generacija pa priča svojoj generaciji nešto, razumete? Obrađuje na ovaj način, na ovaj. Međutim, ako je, neko kaže radio za kukanje i ovo ono, činjenica da mi nemamo socijalnu kartu pre svega, nije urađena temeljno. Drugo, žrtve tranzicije su, znači, oni koji su nekad bili 40 godina starosti, pa su sad 50, pa su 60, pa dobili 21.000 penziju, pa se kaju zašto su uopšte bili u ovoj zemlji, zašto su radili, a sukup sa unukom, zašto deda nema, pa nemam da ti kupim šah, ili ti znaš pošto košta jedan šah, treba da dignem kredit, eto, da rođenam, pa, znači nije svaki deda,
da.
Ne može da bude deda, a taj deda opet traži da mu pomogne sin. Jer ću da ti ostavim jednog dana ovo malo stana i ovo, pa prodaj posle, radi šta hoćeš. A ja kao taj deda mora da plaćam i porez i sve od tih 21.000, pa mi ostaje na kraju 12.000 za život, razumete?
Razumem.
I onda živimo danas do sutra i onda mi obećava da će da mi poveća penziju, pa mi poveću, stvarno poveću 320 dinara.
To je, da.
Ali to nije...
To nije tema naše emisije, ja vas razumem, nažalost, to je verovatno deo cele ove priče. U svakom slučaju hvala vam na poverenju, niste jedini koji ima tu muku, pokušavamo da ipak govorimo o onome što nije zakonski regulisano, a što je deo nekakvog više etičkog, odnosno odnosa, porodičnog odnosa koji može, ako smo u porodici skladni, verovatno će nam biti i u tim trenucima kada primamo dohodak mnogo jednostavnije. Mnogo pričam, ja ne bi trebala. Ovo je Radio Beograd 1, familiologija, i dalje vas čekamo da nam se javite. Ipak ćemo malo da zapevamo.
Pam param, param param, param param param.
Priča o pesmi.
Stala sam ispred ogledala koje je zurilo u mene i reklo mi je da sam samo automat. Kada je bila mala, Koko je gledala crtene filmove kao i sva deca. I kao i svi, i Koko je imala svog omiljenog junaka. Ali, ovaj nije bio baš običan junak, a nije bio ni superheroj. Bio je robot. Mali robot po imenu Wall-E. Ogledalo mi je reklo: poklanjam ti ove ožiljke i poklanjam ti ove rane. Govorih ti laži, ali ti pokazivah istinu. Koko Sumner je sve samo nije automat. Nikako i ne može da bude, jer prosto joj genetika ne dozvoljava. A ni ogledalo. Srećom, imala je u kući atmosferu koja je uvek dozvoljavala da razlikuje robote od ljudi. To ogledalo je postavio njen otac. Pozadinu ove pesme je sama objasnila u intervju datom Evening Standardu. Ovaj mali robot, o kome je u pesmi reč, nije u stanju da razvije empatiju prema bilo kome, izuzev prema sebi, a onda ga svi napuštaju zato što je sebičan. Ali pomoći nema, jer je on samo robot i programiran je da se tako ponaša. Ne pada ni jedan Sumner daleko od Sting. Nisam čovek ako kažete da nisam. Ali ovaj motor koji zovemo srcem je mašina koja neće stati nikada. Čarobnjak iz Oza je limenku vratio srce. Koko je to isto učinila za neke koji su čuli ovu pesmu. Koliko robota poznajete?
Pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni okreni ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog meseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. Omiško trud, ko te zna. U prodaju. Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim
se s tim, uzalud. Eko.
Za mene je najvažnije da budu zdravi, srećni, da ne bi se sekirali za mene, i ja ću sve da uradim da bi to bilo tako. Da ne bi ostali starost, da bi bili zdravi i srećni. Svi ćemo da budemo stari roditelji za decu. Ja ne razumijem kako može dete da se ne sekira u roditeljima. Mislim, to je najvažnije u životu, tako kako je mi za njih i oni za nas.
Da, eto, opet se vraćamo na našu temu, ovo je emisija Familiologija, govorimo o moralnim i zakonskim obavezama. Kako nastaju zakonske stavke? Kako se sprovode? Znači, jednu smo čuli. Šta još postoji u zakonu kada je reč o odnosima sa starim roditeljima?
Pa nema mnogo. To što smo rekli, to je od prilike.
Kad smo dolazili ovde, mislim da smo pričali malo o tome kako bi bilo dobro da se pokrene neka inicijativa u vezi sa time. Da se
pomoglo bi da se pokrene inicijativa da se uključi zaista obaveza dece da brinu o roditeljima, ne samo o finansijama, nego i uopšte o smeštaju, o tome da ne može da ostavi roditelja bez brige, da ostavi nepokretnog roditelja. Nije to obaveza komšiluka ili neke šire familije, zato što kada dođe do nasleđivanja, onda će se zakonski naslednik pojaviti.
To je
a kada ima obavezu, onda nemaju vremena, kako reče ova anketirana, neću imati vremena.
Da. To je ta važna stavka u životima i starih i njihovih naslednika, testament, odnosno ono što će ostati. Dakle, ako nije drugačije napisano, ako nije promenjen testamentom, ta posljednja odluka, naslednici su
zakonski. Da, imamo zakonsko i testamentalno nasleđivanje. Znači, zakonski su ovi redovi deca i tako dalje, unuci, a imamo testamentalno gde svako može da raspolaže svojom imovinom i može da ostavi bilo kome svoju imovinu, s tim što zakonski naslednici imaju pravo na svoj nužni deo tada.
Što znači?
Što znači da je to polovina.
Da,
ako su deca,
sve,
to je polovina od zakonskog. Znači, ne može da ostavi sve nekom drugom testamentom, ali može nekom drugom vrstom ugovora, na primjer ugovorom o doživotnom izdržavanju. Međutim, kod nas još uvijek postoji ta tradicija da se imovina ostavlja deci, bez obzira na ophođenje dece prema roditeljima, oni eto tako čuvaju to sve da to ostane u familiji, a možda bi mogli sa svojom imovinom da organizuju sebi život drugačije. To je možda već stvar neke edukacije i nekog nekog stava vaspitanja i
da. Odnos prema starima je uopšte jedna velika tema. Mislim, pitanje je od koliko godina je neko star. Mislim, neće ni sva deca da se roditelji previše bave njima.
Pa mislim da ne treba govoriti o starima, nego treba govoriti o nemoćnima. Moj otac je bio star, imao je 85 godina, a i ja nisam imala neku posebnu brigu o njemu dok je bio na nogama i dok je sam organizovao svoj život. Kada je imao operaciju i posle toga bio nepokretan, ja sam morala da organizujem sve i smestila sam ga u dom jer drugačije nije moglo.
Da, mnogi imaju dilemu i deca i roditelji u vezi sa domom.
Da, ja sam imala jedno izuzetno dobro iskustvo s jednim privatnim domom u Zemunu i mogu zaista da preporučim svima i mislim da je to jedna zaista dostojanstvena starost bila i taj kraj njegov. Znači, to sad mogu iz prve ruke da tvrdim. Bilo bi daleko lošije da je to organizovano u kući i ne bi mogao ni blizu toliko nege da dobije koliko je dobio u tom domu.
Da, ali nekome je sam odlazak u dom činjenica da će biti...
pa to je već stvar vaspitanja.
Vidimo. Da, ajde da vidimo, nastavit ćemo. Halo, dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Halo?
Tu ste, izvolite, u programu ste.
Evo ovako, ja bih htjela samo da vam pročitam kako ja vidim ovu našu starost. Ja imam 85 godina, pa sam napisala nešto, jel može?
Izvolite.
Cvetao jednom divan cvet, njegov je bio ceo svet. Najprije bio pupoljak mlad, svi su ga želeli, a šta je sad? Dugo je cvetao taj divan cvet, mirišao ga rado ceo svet. Onda mu jedna latica klonu, cvet se trže i lako prenu. A kad mu klonu latica druga, uhvati ga onda velika tuga, pa reši da ode među cveće, što tužno vene i nikoga neće. Da tamo zajedno uspravno stoje i svoje uvele latice broje.
Jel mora da bude tužno tako?
Pa sada je tužno, zato što vidite da svi imamo taj problem šta ćemo. Ima ljudi koji mogu da priušte sebi i taj dom i da brojete svoje latice, a neki čak ni to ne mogu.
Mm-hmm. Da, a šta vi mislite, šta može da se uradi iz perspektive svojih godina i onoga što znate?
Pa evo, recimo, ja imam sreće da u svojih 85 godina imam gerontodomaćicu koja mi pomaže. Deca žive, nisu sa mnom u zajednici, ali čerka koja je inženjer ostala je pre 9 godina bez posla, znači finansijski ne može ništa da pomogne. Ne, o tome situacija je takva kako se ko snađe.
A šta vama najviše treba?
Meni?
Mm-hmm.
Pa da vam pravo kažem, ja nemam baš neki veliki prohtev, zato što u ovim godinama i ne treba mnogo. Ja sa mojom penzijom mogu da se pokrijem, ali moja deca nemaju, moram ja da ih pomognem. Da. To je problem.
E pa to nije tema o kojoj mi pričamo.
Znam, ali vidite, ja sam kroz ovu pesmu rekla šta mislim o tome kad smo stari.
Jeste. Hvala vam na poverenju. Odakle zovete?
Iz Beograda.
Hvala, uvek ste dobrodošli u familiologiju. Hvala vam. Mislim da je ta tuga koja provejava iz pesme u stvari deo i nekog opet odnosa između ljudi u porodici, u porodičnom.
Mislim da je to više stvar vaspitanja koje ponesu iz detinjstva, iz kuće u kojoj su rođeni. Ja pretpostavljam da konkretno ova slušateljka ima neki svoj stan ili nešto, nije rekla da nema. I naravno njena je osnovna težnja da taj stan sačuva i da ga ostavi toj deci. I kaže da ona nema novca za dom. Ima novca za dom, samo što neće da organizuje to tako kako može da organizuje.
Da, misliš...
Pa zašto bi morala da ako deca ne mogu da pomognu roditelja, da organizuju brigu o njemu, govorim isključivo o roditelju koji ne može da se stara o sebi. Bilo iz finansijskih razloga, bilo iz ličnih razloga jer je bolestan, nepokretan, onda mora tu svoju imovinu koju je zaradio kroz ceo život da angažuje da bi
kvalitetnije živeo.
Da. Prema tome, mnogi imaju uslove da sebe smeste u najkvalitetniji dom, ali neće jer žele da ostave imovinu svojoj deci. A sad ću vam ja ispričati jednu anegdotu iz suda, obzirom da sam advokat. Kaže, došli su naslednici u hodnik i čekaju da dođe sudija na ostavinsku raspravu. I sudija prolazi, jedan ga zaustavi i kaže, sudija, da li se može znati šta je pokojnik sve ostavio? Kaže sudija, može se znati. Hoćete mi šapnuti? Kaže, hoću. Ostavio je sve.
Da. Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija i dalje smo sa vama. Još neko se javlja. Halo, dobar dan. Izvolite.
Dobar dan, ja sam Dušan Stanković iz Renjanina.
Dobrodošli, Dušane.
Evo ovako. Prvo, hvala, bolje vas našao. Prvo bih htio da kažem da ne želim da vređam nikoga, ali ova vaša sagovornica je pomalo licemerna. Pogotovo što sad bi ta malo pre gospođa trebala da da stan da bi otišla u dom. Ona je njenog oca koji ima 85 godina poslala u dom. Ja imam majku koja je sad gura 96. godinu. Ja imam 66. guram. E, tako da...
Različite smo.
Da me ne shvatite pogrešno. Malo me to iritira. Zato što sad svi hoće, čak i naš poštovani predsjednik rekao
da. Nećemo da se bavimo u današnjoj emisiji, mnogo se bavimo tim delom, nećemo, mi govorimo previše više o tom delu porodičnih odnosa, ova emisija Familiologija, mi ne možemo da menjamo ništa u zakonu, ali možemo da predložimo. Svako ima svoje iskustva, ovo su vrlo bolne teme i sami kažete, jel da? Vrlo su bolne stvari kako ćemo kad pređemo onaj drugi deo života, kad očekujemo ili kad treba o nama neko da se brine, pogotovo kad imamo potrebu za time, govorimo o tome šta bi zakon mogao da. Jeste još nešto hteli da dodate? Ne čujemo vas.
Pa evo ja bih rekla, može, zakon nije tako lako promeniti, ali mislim da ćemo mi pre promeniti ovaj zakon nego što ćemo promeniti ove stavove u našim glavama, jer kažem, roditelji po svaku cenu gledaju da sačuvaju što više imovine da ostave deci, umjesto da su od te dece napravili sposobne i nezavisne ljude koji bi se bavili, koji bi mogli da izdržavaju i sebe i roditelje.
Da, imamo još jednu anketu. Halo? O, halo, pomešala sam telefone i anketu. Ovoga puta je anketa.
O mojim roditeljima, to jest o mojoj mami, pošto tatu više nemam. Pa ta briga je stalna, u stvari, gdje god je čovjek, on brine o svojim roditeljima. I ono što je frustrirajuće za nekoga ko ne živi ovdje, kad roditelj nije dobro, onda i on nije dobro. I srećom ja imam svog brata ovdje koji je tu i koji može da brine. Pa sam se potresla.
Da, evo, jesu emotivne stvari, evo i ova slušateljka je o tome govorila. Mnogi stvari ne možemo da odlučimo, ne možemo da odelimo stvari. Jeste mnogo vezano za porodične odnose, ali mnogo stvari je vezano i za ekonomsku stabilnost, za ono što ne spada u današnji dan, a danas je svjetski dan siromašnih. Stari ljudi su uglavnom skromni ljudi. Jel? Ja mislim da mnogima nedostaje mnogo više društvo. Ono što ne može ni jednim zakonom da se reši. Da,
ali to nije opet pitanje ove emisije. Mi smo, vi ste zapravo odredili temu, pomoć roditeljima, rekla sam, potrebna je u ta dva vida.
Ali govorimo o tome zato što je očigledno da zakon ništa ne kaže o tome, ja? Odnosno jako malo kaže zakon o tome.
Pa jako malo i nije tu decidan, da.
Pokušavamo da utvrdimo zbog čega je tako, da na ovaj naš zakon ima jedno 10 stavki koji može da reguliše ove ponekad jako teške porodične odnose, jer ako je nešto teško, onda su porodični, još kad se emocije u sve to upletu, pa uđu i druge strane i onda ko će kome šta, još ako ima nekoliko naslednika, braća i sestara, pa sad oni treba među sobom. Ja znam rečenice, planiranje, šta će biti dok su roditelji još mladi, šta će biti kad umru, kako će se podeliti braća i sestre, tek je to onda nekada jako dobro biti jedinac, jel? Kad nema tu vrstu stavke. Kako se tu rešava? Je se dogovori ili kako? Ako roditelj ode, ostane neka imovina, mora da se podeli među naslednicima.
Zakonski naslednici, ako nema testamenta. Ako ima testament, onda tako.
Ako su zakonski naslednici, a nema testamenta, ima ih troje. Dele na tri dela, ista dela. A kako izgleda sam, jeste bivali u situaciji da nekome pomažete oko testamenta?
Da, sastavljeni pišem testament, kako ne,
kako
uradila sam na stotine testamenta. Pa prvo, to je posljednja volja i mora sama ta osoba da je izgovori, da utvrdimo nedvosmisleno da želi tako, da nije pod nekim pritiskom.
A kako to utvrđujete dalje?
Pa utvrdimo tako što razgovaramo sa osobom, procenjujemo da li neko utiče na osobu da napravi testament koji možda nema logike i možda nam nekada bude sumnjivo, pa odbijemo da napravimo takav testament.
Mm-hmm. Jeste odbili?
Da, bilo je malo takvih slučajeva, ali bilo je kada sam utvrdila da zbilja neko vrši pritisak da se
uredi tako
na određeni način reguliše poslednja volja koja zapravo nije bila poslednja volja, nego...
Da. Još jednu anketu imamo koja je zanimljiva u matematički možda proračunata i onda vas vraćamo porodičnoj priči, ovo je familijologija.
Roditelj u Zrenjaninu, ja ovde i onda kako sam u šali govorila, mada i nije bila šala, upravljala sam na daljinski, svake subote sam išla 15 godina tamo i sve. Obišla sam zemaljsku kuglu, kasnije sam to izračunala 2,5 puta, sabravši kilometre Beograd, Zrenjanin, Zrenjanin, Beograd.
Evo pričamo šta bi bilo potrebno upravo vaša i moja gošća, gospođa Olivera Jelkić, književnica i pravnica, kaže da bi trebalo pokrenuti, možda kako, neko ste okrugli.
Pa da kažem, ovo je jako dobro što ste pokrenuli tu temu, možda to bude neki zamajac, možda treba napraviti tribine i još neke.
Tako nastaju zakoni, ja?
Pa tako bi se možda moglo uticati da se izmeni taj član zakona ili da se dopiše još neki, gde bi se na neki bolji način, precizniji način, regulisao taj odnos dece prema roditeljima. Ili da država nađe sredstva, a mislim da sredstava uvek ima, to je fraza da novca nema, novca ima, da organizuje brigu o starim osobama.
Ili da neguje porodicu.
Ili da neguje porodicu na drugi način, pa da se to deci usadi. Da.
Možda je porodica jeste doživjela neku transformaciju, ali ipak je to mesto u kome čovjek može da se osjeća najsigurnije. Olivera, nismo pričali o knjigama, tek tu bi bilo verovatno mnogo bilo tema, ali se srećam sa knjigama. Hvala. Na gostovanju. I dakle, imamo priču naše koleginice iz romske redakcije Lutvije Antić, jako zanimljivu priču. Sa vama su danas bili, pošto se pozdravljamo u ovom trenutku, muzička redakcija Slađana Bušić, Ljubinka Dobrilović, Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Ivan Lukić, Ivan Petrović, Bože, sve sam izmer, nisam, sve sam rekla. Jesam nekog izostavila i sebe, Vesna Ćorović-Butrić. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenja.
Porodična priča.
Ja sam Lutvija Antić.
Lokacija, Beograd.
5.
Preševo.
1.
Srbija.
58.
Austrija.
3.
Sjedinjene Američke Države.
1.
Lutvija je muško, ali žensko ime arapskog porekla. Značenje imena je dobroćudni. Drugi oblici ovog imena su Lutvo i Lutfija.
Lutvija. Lutvija. Lutvija, da. Po baki, da, ona insistirala da dobijem jedno ime. Završila sam fakultet muzičkih umetnosti, to jest Akademiju umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Nenada Vrbaškog, na instrumentalnom odseku. Rođena sam u Prištini i onda sam u 13. godini upisala srednju muzičku školu Isidor Bajić u Novom Sadu i nastavila Akademiju umetnosti takođe tamo. Zatim sam se zaljubila u jednog mladića po imenu Petar Antić i preselila sam se u Beograd. Onda sam malo i usporila studije zbog braka. Međutim, na kraju sam ipak ostvarila svoj san, završila sa 10. Nakon toga sam svirala u nekim orkestrima, recimo u Colchesteru, u Britaniji i u Ipswichu. U dva orkestra sam radila nekih 6 meseci za vreme master studija mog supruga, pa sam onda tamo učila i engleski jezik.
U
Univerzalna deklaracija o pravima čoveka, 10. decembar 1948. godine.
Sva ljudska bića rađaju se slobodna, jednaka u dostojanstvu i pravima. Obdarena su razumom i svešću i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva.
On je pravnik za ljudska prava.
Porodica je prirodna i osnovna grupna jedinica društva i ima pravo na zaštitu od strane društva i države. Pa lepa si, baš si lepa.
Ja mislim da ličim na tatu. Govorili su mi da ličim na mamu, ali mislim da sve više ličim na tatu. Tata je jedan umetnik. On je više umetnik nego ja. On je jedan onako čovek kao iz 16. veka. Otprilike nije za ovo savremeno vreme brzine kompjutera, novih stvari koje zahtevaju veliku brzinu. On je onako sporiji čovek koji voli da o svemu, o svakoj sitnici razmatra s porodicom, o svim odlukama, da sve to zajednički donosimo. Moj suprug je čovek koji brzo razmišlja, brzo deluje, brzo donosi odluke, za razliku od mog oca. Ne savjetuje se o svim odlukama. Mislim, savjetuje se čisto da informiše svoju porodicu o svojim odlukama, ali ne i da zajednički donosi te odluke, jer on smatra da zna najbolje. Dosta se razlikuje, zaista. Mislim, u mnogim stvarima, ne znam sad, ne mogu o svemu.
Lepa si, mila, baš si lepa.
Ispred ogledala sa roditeljima. Ne mogu uopšte se postavim sada u tu situaciju. Šta bi rekla? Pa oni bi rekli nešto nežno, verovatno. Lepa si.
Lepa sam. Baš sam lepa.
Naša ćerka, ponosni smo. Mislim, a ja ne znam, ja ne govorim o osjećanjima, ja sa svojim pogledom kažem. Pun bi bio ljubavi, pun ljubavi, ali nisam neko ko baš ume da to rečima iskaže. Više delima, više nekom toplinom. Više time da ih ušuškam, da im skuvam čaj ili kafu i da onako, da ih pitam kako su. Najranije sećanje iz detinjstva. Jao, interesantno sećanje. Moj brat i ja igramo se sa kasetofonom. U stanu, roditelji nisu tu i pokušavamo nešto sa zvukom upravo da uradimo. Ubeđeni smo da ako budemo govorili na dva različita zvučnika, da ćemo napraviti neku, ne znam, neki čudan dvoglas muzički ili ne znam, neke akorde, ne znam ni ja. I ja koja govorim bratu, nemoj to da diraš, baš svako dugme, doći će tata i gradiće nas zbog toga. Ajde da isključimo ovo, pošto sam ja mlađa, uvek sam ispadala nešto kao pametnije. I ajde da isključimo ovo, pokvarit ćemo nešto. Ne, ti pevaj na jednom zvučniku, ja ću na drugom i onda će to tako da ispadne nešto posebno, eto, recimo. Trenutno ne radi ništa, Inače, jako talentovani pijanista, koji je, nažalost, napustio studije zbog nekog razočaranja, koje nikome ne objašnjava, ne priča mnogo i tako da je on u nekom svom svetu. Pa da, tata je muzičar, a mama je domaćica. Nas troje smo 2000. godine imali trio Jašarević, tako smo se zvali i nastupali, imali smo par koncerta u Beogradu. Međutim, onda to je bio period kad se moj brat razočarao i kad je napustio studije, pa se to raspalo. Ne mogu da se setim tačno. Nije bio u pitanju akord, sigurno. Bio je neki, verovatno, ton. Verovatno je to bila tatina violina i verovatno u njegovim pauzama vežbanja sam ja uzela da sviram neke prazne žice i nešto pokušavala, ali zaista se ne sjećam baš prvog zvuka. Verovatno je bila prazna žica u pitanju, neko povlačenje prazne žice u osminama. Tipa la, 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 la i tako dalje. Da, postoji. Novogodišnje je, tata svira gitaru, brat i ja pevamo ispred novogodišnje jelke u našoj garsonjerici u Prištini. I mi pevamo i to se tačno na fotografiji vidi, naš izraz lica, naša usta su otvorena u neko u ili o, sve jedno. To mi je jako draga fotografija, lepo smo se obukli, svi smo lepi. Radi sasvim slučajno, to, ja sam u romskoj redakciji, poznajem romski jezik, a nema nas puno u romskoj populaciji koji dobro govore romski jezik, u smislu gramatike, poznavanja reči, tako da bila sam pozvana zbog potrebe redakcije.
Prekal o sasikavi bej denge u lavde rezultati, ano u lavde u malija, kotere la čari bej dživdi paskoje romana Kubatnako.
Ovde sam radila u Vojnom orkestru, to jest ansamblu Stanislav Vinički. Pokušavala sam neke audicije, ne mogu da se pohvalim da sam, ne znam kako prošla, ali eto, mogla bi još da radim na tome. Malo sam odustala, eto, sad sam u nekom praznom hodu što se toga tiče. Porodica treba da, kako bi rekla, šta je najvažnije? Meni je smetalo moje primarnoj porodici to što se moj otac uvek bavio drugim ljudima više nego nama. Možda ta neka posvećenost baš porodici više nego drugim ljudima sa strane i podrška. Možda veća podrška, to sam očekivala od moje primarne porodice, a od moje sadašnje, to ni ne očekujem, nekako sam se valjda navikla da toga nema. Eto.
Preko Praga.